Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Оодо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 14 сентябрдагы таңкы жарым саат уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү ири суммада коррупцияга шектелип кармалышы чоң резонанс жаратты. Бул жагдай саясий коррупциянын деңгээлин жана көшөк артындагы оюндарды ачыктадыбы?
2020 жылдын июнь айында андан 550 миңе доллар акча каражатын алып, ушул жылдын күз айларындагы парламенттик шайлоодо партиянын талапкерлеринин тизмесинде биринчи бештикке киргизип берүүнү убада кылганын жазган.
Улуу Памирдеги ооган кыргыздар учурда абал туруктуу дегени менен Афганстандын ири шаарларында жашаган кыргыздар Кыргызстанга кетүүнүн амалын издеп жатышат.
Кыргызстандан жооп келгенде гана жардам беребиз дешти. Азырынча эч жакка кабар бербей күтүп турум дескертишти. Бирок учурда баарыңар билип тургандай эле кырдаал курч. Талиптер үйгө чейин келип текшерген күндөр болуп атат.
Ушул аптада Душанбеде өтүүчү Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөнүнө 20 жылдык саммитине Афганстандын делегациясы катышпайт. Ушул жана башка макала баяндарды уктурабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктар топтому, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда уран жана торий гендерин иштетүүгө уруксат берүүчү мыйзам долбоору иштелип чыкты. Энергетика жана өнөр жай министрлиги даярдаган жер казынасын пайдалануу маселелери жөнүндөгү мыйзам долбоору өкмөттүн сайтына коомдук талкууга чыгарылды. Эгер ал жактырылып кабыл алынса, 100% мамлекетке караштуу ишканаларга уран жана торий иштетүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Алар инвестор таап, биргелешкен компания түзүп иштей алышат. Башкаларда мындай укук болбойт. Курамында уран жана торий бар калдыктар менен чийкизат сырттан ташып келүүгө мурдагыдай эле тыюу салынат. 19 жылы Кыргызстанда уран жана торий гендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алынган болчу. Ооганстанга жардам катары 1 миллиард доллар бөлүнөрүн Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш 13 сентябрда донорлордун эл аралык конференциясынын жыйынтыгында билдирди. Женевада өткөн конференцияда сүйлөп жатып, ал согуштан жана кургакчылыктан жапа чегип жаткан Ооганстанга жардам берүү үчүн кол сунууга чакырды. After decades of war, suffering and insecurity, ондогон жылдардан берки согуштан, жабыркоодон жана коопсуз тынч жашоонун жоктугунан оогандыктар азыр эң оор күндөрдү баштан өткөрүүдө, деди баш катчы. 40га жакын өлкөнүн өкүлү катышкан жыйында жыйынга катышкан өлкөлөрдүн көбү жардам берүүгө даяр экенин, бирок жалаң эркектерден жана согушкерлерден куралган талип өкмөтүнө толук ишеним болбой жаткандыгын билдиришти. АКШ Ооганстандын келечеги боюнча ролун аныктоо үчүн жакынкы арада Пакистанга карата мамилесин карап чыгат. Бул тууралуу 13 сентябрда Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен билдирди. Биз Пакистан соңку 20 жыл ичинде кандай роль ойногонун карап чыгып, өзүбүздүн да жакынкы жылдарга карата багытыбызды аныктайбыз, деди ал Женевада Ооганстанга жардам көрсөтүү боюнча эл аралык конференцияда сүйлөп жатып. Блинкен өкүлдөр палатасынын тышкы иштер боюнча комитетинде Пакистандын кызыкчылыктары арасында Кошмо Штаттардын кызыкчылыктарына дал келбегендери дагы бар экендигин айткан болчу. Башка жаңылыктардан, борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого карата шайлоочулардын баштапкы тизмеси түзүлгөнүн билдирди. Мекеменин маалыматына караганда тизмеге 3,686,000 адам кирди. Алардын 48% эркектер, 52% аял шайлоочулар. Быйыл апрелде өткөн референдумга карата катталган шайлоочулардын санынан бул дээрлик 81,000 көп. Кыргызстанда социалдык тигүү цехтерин ачууга багытталган Кыргыз айыл текстиль деп аталган долбоор ишке ашырыла баштады. Максаты айылда жумушсуз отургандарга жардам берүү экенин 13 сентябрда Азаттык радиосуна экономист Элдар Абакиров билдирди.
Кыргызстан жараны катары, экономист катары ушул миграция маселесин кантип чечебиз? Көп балдар энеси жок чоңоюп калып атат. Мээримин убагында көрбөй. Айылда жумушсуздук. Ошол эле кезде көп аялдар үйүндө отуруп убакыты бар, жумушу жок. Мен ошол маселени чечүү максатында бир топ форумдарга катышсам, Россияда көптөгөн заказдар бар экен. Алар тигүүчүлөр жетишпей атыптыр бизде. Бишкекте туруктуу тигүүчүлөрдө да табыш кыйын экен.
Деди Элдар Абакиров. Кыргыз айыл текстиль бренди катары иштей турган алгачкы тигүү цехи Чүйдүн Гегети айылында ачылды. Эртең 15 сентябрдан тартып Кыргызстанда бардык мамлекеттик бала бакчалардагы кадимки тартипте иштөөсүн баштайт. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда бүгүнкү күнгө карата бала бакчалардын кызматкерлеринин 82% коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. 15 сентябрда бардык мектептер дагы мурдагыдай тартипте иштөөгө киришет. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан кыска метраждуу тасмалар өлкөсү деп аталган эл аралык кинофестивалдын ачылышы болот. КМШ, Балтия жана Грузия өлкөлөрү катышкан фестиваль быйыл Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналууда. 10 жыл уюштурулуп жаткан иш-чара мурдагы союздук республикалардын киночулары чогулуп, тасмаларын чогуу көрүп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жана биргелешкен долбоорлорду талкуулап туруучу аянтчага айланды. Кинофестивалды шериктештик өлкөлөрүнүн гуманитардык кызматташтык боюнча мамлекет аралык фонду Кыргызстандын айтыш коомдук фонду менен бирге уюштурууда. Бул жолу ага жалпысынан 50 ашуун тасма талапкер катары көрсөтүлүп, эл аралык сынакка 14 ал эми улуттук сынакка 12 тандалып алынган болчу. Ошто Бабур атындагы драма театрын толук реконструкциялоо иши башталды. Жаңылоо иштери келерки жылдын башында жыйынтыкталат. Жалпысынан 5 миллион долларлык каражат сарпталат. Театрдын имаратын Өзбекстан бөлүп бере турган каржылоого каражатты Өзбекстан бөлүп бере турганын буга чейин президент Садыр Жапаровдун быйыл жазында Ташкентке сапары учурунда белгилүү болгон болчу. Жеңиш Туңку жаңылыктарынын айрымдары мына ушулар.
Рахмат сизге. Рахат Кеңешова айтып берген кабарлардын толук топтому жана күндүн орчун окуялары Азаттык Орг деген сайтында жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги 14 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын тоолуу райондоруна өткүн өтөт деп маалымдады. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында күндүз 28-33 градус ысык болот, Таласта 23-28, Ысык Көлдө 21-26 градус ысык болот, Нарында 21-26, Чүйрөндө 25-30 градус, бийик тоолордо аймактарда 7-12 градус, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 27-29 градус ысык болот. Берүүлөрүбүздү макала баяндар менен улантабыз. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Эшимовдун кармалышы чоң резонанс жаратты. Атайын кызмат ал былтыркы парламенттик шайлоодо талапкерди тизмеге киргизүү үчүн бир партиянын лидери менен чогуу 500 000 доллар акча алган деп шектелүүдө. Бул жагдай саясий коррупциянын деңгээлин жана көшөгө артындагы оюндарды көрсөткөндөй болду. Теманы Эрнист Нурматов улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүн кармоо операциясы жалпы коррупцияга каршы күрөштүн алкагында жүргөнүн маалымдады. Мекеме кармалган адамдын жана ага карата арыз жазган кишинин аты жөндөрүнүн инициалдарын гана жарыялады. Атайын кызматтын расмий өкүлү Назгүл Кыдыралиева Азаттыкка иштин мазмунун мындайча түшүндүрдү.
Так, ГКНБ заявлением обратился к
гражданам. Ады аттуу жаран улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке арыз менен кайрылып, борбордук шайлоо комиссиясынын АЭ аттуу мүчөсүнө чара көрүп берүүнү өтүнгөн. Даттануучу өз арызында комиссиянын мүчөсү Кыргызстан партиясынын лидерлеринин бири менен чогуу 2020 жылдын июнь айында андан 550 000 доллар акча каражатын алып, ушул жылдын күз айларындагы парламенттик шайлоодо партиянын талапкерлеринин тизмесинде биринчи бештикке киргизип берүүнү убада кылганын жазган. Бирок белгиленген адамдар берген милдеттенмесин аткарбай, болгон сумманын ичинен 300 000 долларын ады аттуу жаранга кайтарып беришип, 250 000 долларды өздөрүнө ыйгарып алышкан.
Коопсуздук комитети билдиргендей, БШКнын мүчөсүнө Жазык кодексинин 204-беренесинин 3-пункту өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык беренеси менен айып тагылды. Анын бөгөт чарасын караган Бишкек шаарынын 1-май райондук соту аны тергөө аяктагыча 11 ноябрга чейин камакка алды. Борбордук шайлоо комиссиясында 12 эле мүчө бар. УКМК шектүүнүн атын кыскартып келтиргени менен ал Акылбек Эшимов экени дароо эле белгилүү болду. БШКда бул боюнча дароо эле билдирүү таратты.
Партиялардан талапкерлерди көрсөтүү боюнча маселелер борбордук шайлоо комиссиясынын жана анын мүчөлөрүнүн ыйгарым укугуна кирбейт. Демек, укук коргоо органдарынын билдирүүсүндө көрсөтүлгөн жагдайдын БШК ишмердигинин маселелерине эч кандай тиешеси жок.
Акылбек Эшимовдун адвокаты анын позициясын журналисттерге айта элек. Азырынча Кыргызстан партиясы Эшимовдун кармалышына байланыштуу да билдирүү тараткан жок. Партиянын лидери Канатбек Исаев Кактус медиа басылмасына тема жөнүндө кыскача пикирин бөлүшүп, мында шайлоого тиешелүү маселе жок деп билдирген.
Менин билишимче, бул иш кыймылсыз мүлктү алып сатууга боюнча жарандык укуктук келишимге байланыштуу болчу. Ага партиянын эч кандай тиешеси жок,
деген Исаев. 2020-жылдын 4-октябрында өткөн парламенттик шайлоого Кыргызстан партиясы 102 кишинин тизмесин берген. Аталган шайлоодо Кыргызстан партиясынын тизмесинде алдыңкы бештикте Канатбек Исаев, Талантбек Мамытов, Нурбек Алимбеков, Наталья Кулматова, Турсунбек Азизбеков барган. Акылбек Эшимов 45 жашта Ош облусунун Карасу районунда туулган. Ош технологиялык университетин аяктап, типография тармагында эмгектенген. 2010-жылы Республика партиясынан Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланган. 2016-жылы коалициялык көпчүлүк сунуштаган талапкерлердин катарында БШКнын мүчөлүгүнө биринчи жолу шайланган. Комиссия быйыл июнда куралганда парламенттеги Кыргызстан фракциясынын атынан көрсөтүлүп кайра мүчөлүккө бекиген. Саясий чөйрөдө Эшимов ишкер, Кыргызстан партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Шаршенбек Абдыкеримовдун өкүл баласы экени айтылып жүрөт. Ушундан улам да анын кармалышынын үмүтүн башка бир нукка бургандар да бар. Саясатчы Адил Турдукулов мындайча талдоо салды.
Капчыктуу адамдар гана ошол депутаттыкка өткөнү бизге баарыбызга маалым. Бир мандат үчүн 500 000 1 000 000 чейин жетет деген да маалымат чыккан болчу. Мен буга кошулам. Бул дагы ошону далилдейт. Анан кийин бул жерде бир гана Кыргызстан гана партиясы эмес, башка дагы партияларга мындай көрүнүш таандык. Ошондуктан бул жерде тандалма кандайдыр бир саясат жүргүзүлгөн жокпу деген да шек бар.
Быйыл кабыл алынган конституцияга ылайык борбордук шайлоо комиссиясынын 12 мүчөсүнүн 6-ону президент, 6-ону парламент сунуштай турган болуп калган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын 74 000 жаранына Орусияга кирүүгө тыюу салынды. Адистердин эсебинде кара тизмеге киргендердин саны мындан алда канча көп. Алар да Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мигранттарды 30-сентябрга чейин документтерин эреже талаптагыдай иретке келтирүү керектигин эскертти. Расмий Москва соңку кездерде мигранттарды текшерүүнү талапты күчөттү. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Москвада иштеп жүргөн Марат ушул жылдын май айында Кыргызстанга келип, кайра кайтаарда кара тизмеге кирип калганын билген. Анын айтымында 2 айыппулдун айынан ага Орусияга келүүгө тыюу салынган.
Бирөөсү 5 охоттон өтүп кеткен, бирөөсү болсо Москвада баар эле регистрация болгон жерде жашабайт да. Башка квартирадан кечинде басышып анан ошондо салынган штрафты, бирок ОКТ төлөнгөн болчу. Текшерсем ошондой чёрный список деп чыкты. Апрелдин 24-түндө киргизген экен. Канча срокко киргизген анан кандай экенин билбейм. Амнистия болуп калат дегендей кылып атышат. Канчасы чын, канчасы калат билбейм. Мо пандемия учурунда аябай көп кишиге салынды да, мисалы маскасы жок чыгып алган көчөгө, же болбосо метрого чыгып алган, перчаткиси жок деп эле ушинтип шылтоо менен эле салынып атат.
Рашид Кошалиевке Орусияга кирүүгө 2017-жылы эле тыюу салынган экен. Ал ошондон бери кара тизмеден чыгууга аракет кылып жүргөнүн, орто жолдо алданып да калганын айтып берди.
Кыргызстанга келгенден кийин кайтылбаган жерим калган жок, жардам болбой жатат. Анан бир күндөс иштеген кыргыз балдар бар экен, анын биз жардам беребиз дегенде Кыргызстандан акча которгон мына ака Москвагачы. Уламдан 10 000 5 000 15 000 20 000 которуп атып, бирталай которуп койду. Мен өзүм миграциянын тазалыкчы, киргенден 3 ай болгондо ана кыргыз балдарга регистрация жасаткам да ошо базадан чыкпай калды дейт.
Орусиянын мыйзамдарына ылайык оор кылмыш жасап же улуттуу мыйзам бузуп кара тизмеге илинген чет өлкөлүктөргө бул мамлекетке кирүүгө биротоло тыюу салынат. Ал эми административдик мыйзам бузуулардын айынан көбү 3-5 жылга чейин киргизилбейт. Тышкы иштер министрлиги ушул тушта Орусия 74 000 кыргызстандык жаранга кирүүгө тыюу салганын билдирди. Москвадагы кыргызстандык жеке ишкер Азамат Адалгазиевдин баамында кара тизмеге илингендердин саны мындан алда канча көп.
1000 ашык, 150 000 да болушу мүмкүн да. Эч штраф алып чыкпай жүргөн кишилер көп Кыргызстанга барбай эле коеюн деп 3 жыл чыкпай койсом кара тизме бүткөндөн кийин Кыргызстанга барып келем депчи. Билбей эле Кыргызстанга кетип келбей калганы канча күндө түшүп атат. Бул вопрос чечилсе керек. Ошо МИДби президент менен президент сүйлөшүппү, бир ооз сүйлөшсө эле болот. Ошо таможенный союздун кээ бир закондоруна деле туура келбейт болуш керек. Бул ал эки штраф деген эме, ал административный штраф. Москвада каждый шаг камера да. Такси айдаган кишиге практически невозможно штраф албага койгончу. Сооронбай Жээнбеков баруучуда да кайрылганбыз, Садыр Жапаровду дагы айтканбыз, ошол боюнча эле калды.
Орусиянын президенти Владимир Путин 15 июлда жарлык чыгарып, мигранттарга документтерин иреттөө үчүн берилген мөөнөттү 30 сентябрга чейин узарткан. Орусиядагы кыргызстандык адвокат Ирланбек Токтосунов соңку кездери текшерүү күчөп миграциялык саясат катаалдаганын айтып берди.
Көпчүлүк учурда эми биздин жарандарыбыз өзүбүз дагы ушу кайдыгерлик мамиле кылып коюп атабыз. Жашаган жеринде регистрация болбойт, же иштеген жери боюнча регистрация болбойт. Туура эмес түшүнүшүп такыр эле регистрацияга турбай жүргөн жарандарыбыз дагы аз эмес.
Тышкы иштер министрлигине караштуу тышкы миграция департаментинин алдындагы маалыматтык консультативдик борбордун ишеним телефонунун оператору Бердибек Мырзакматов кара тизмеден чыгуунун эки гана жолу бар экенин белгиледи.
Эгер ата энесинин жарандыгы же жубайынын жарандыгы россиянык болсо, ошол учурда гана алар россиянын миграциянын службасына кайрылып, арыз жазса ошол учурда чыгышы мүмкүн. Же болбосо ошол жерден адвокат чалдап соттошот. Ушул эки варианттар бар.
Деген менен Орусияда мигранттарга юридикалык көмөк көрсөткөн Гүлиза Ахматсияева үй бүлө мүчөсү бул өлкөнүн жараны болгон адамдардын укугун сотто талашуу оңой олтоң болбой жатканын кеп салды.
Соттон деле аябай тяжело монтип чыгарышчы, прям там доказываешь, конвенция выше закона стоит депчи, то есть семья должна быть неразлучна депчи. В основном эле ошо семьясы барларды снимайбы, выигрышный эмелерим бар кейс да.
Жазында орус бийлиги 115 миңден ашуун кыргызстандык жаран миграция эрежесин сактабай жүргөнүн эскерткен. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, эми ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда уран жана торий кендерин иштетүүгө уруксат берүүчү мыйзам долбоору иштелип чыкты. Афганстанга жардам катары 1 миллиард доллар бөлүнөрүн Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Антонио Гутерриш 13 сентябрда донорлордун эл аралык конференциясынын жыйынтыгында билдирди. АКШ Афганстандын келечеги боюнча ролун аныктоо үчүн жакын арада Пакистанга карата мамилесин карап чыгат. Парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтан катышууну каалагандар борбордук шайлоо комиссиясына арызын бере башташты. Шайлоо ушул жылдын ноябрь айына белгиленген. Кой таш окуясы боюнча дээрлик 5 айдан бери токтоп турган сот 20 сентябрда уланбай болду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ден соолугун текшерүү үчүн дайындалган соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыгып, сот отуруму 13 сентябрга белгиленген. Кыргызстанда социалдык тигүү цехтерин ачууга багытталган кыргыз айыл текстиль долбоору ишке ашырыла баштады. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык KG, Азаттык Орг деген сайттарынан толугураак таанышып окуп турсаңыз болот. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Ушул аптада Душанбеде өтүүчү Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөнүнүн 20 жылдык саммитине Афганстандын делегациясы катышпайт. Бул тууралуу орусиялык медиа каражаттары аймактык уюмдун расмий өкүлүнө таянып билдирди. Душанбе саммитти аймактык уюмда Афганстанга байланыштуу бирдиктүү позициясы жок маалда өткөнү турат. Касым Рахманкулов теманы улантат.
16-17 сентябрда Шанхай кызматташтык уюмунун 20 жылдык маарекелик саммитин тосуп жаткан тажик бийлиги ооган делегациясынын келер келбеси тууралуу маалымат бере элек. Ооганстан аймактык уюмга байкоочу макамы менен катышып жүрчү. Бир ай мурун талиптер кабулга кирип бийликти басып алган. Августтун этегинде АКШ баштаган эл аралык күчтөр ооган жергесинен толук чыгып кеткен. Орусиянын президентинен Шанхай кызматташтык уюмунун иштери боюнча атайын өкүлүнүн орун басары Бахтиёр Хакимов саммитке чакыруу өлкөнүн мурунку жетекчилигине жиберилген деп түшүндүрдү. Орусиянын өкүлү Хакимов мындай кырдаалдан аймактык уюмга мүчө бардык мамлекеттер Ооганстанда легитимдүү бийлик келмейинче иш чараларга чакырбай турууну туура көрүшөт деп түшүндүрдү. Кечээ Улуттар Уюмунун атайын конференциясында Ооганстанга жардам берүү маселеси да талкууланды. Дүйнөлүк уюм гуманитардык кризиске туш болгон өлкөгө 600 миллион АКШ долларын чогултууну көздөп жатат. Мисалы, азыр Улуттар Уюму өз иши үчүн айлык акы төлөй албай жатат. Биз абалдын катастрофалык масштабка жетишин алдын алууга тийишпиз. Андай абал туруксуздук алып келип, ал жактагы террордук уюмдардын чырагына май тамызышы мүмкүн. Деди Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш. Душанбеде Шанхай кызматташтык уюмуна жана Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекет башчылардын жыйыны алгачкы ирет чогуу өтөт. Эки аймактык уюмдун алкагында жолуккан лидерлер Оогонстандагы кырдаалды талкуулашпай койбойт. Тажик тышкы иштер мекемеси билдиргендей, 16 сентябрда Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун сессиясы өтөт. 17 сентябрда Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин башчылары аймактык уюмдун түзүлгөнүнүн 20 жылдык маарекелик саммитине чогулушат. Душанбеге Орусиянын, Казакстандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Ирандын президенттери, Пакистандын премьер министри келет. Индиянын премьер министри Нарендра Моди, Кытайдын лидери Си Цзиньпин, Монголиянын лидери саммиттин ишине онлайн катышарын Тажик тышкы иштер мекемеси билдирди. Владимир Путин Душанбада бир күн мурун келип, тажик кызматташы Мамалер Рахмон менен кезигет. Маалыматка караганда Душанбе Москва ортосунда 20 ашуун документке кол коюлат. Душанбе саммити Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттердин Ооганстанга байланыштуу позициясы ар кыл маанайда болуп турган учурда өтүп жатат. Тажикстан жаңы ооган бийлигин тааныбайт жана өлкөдөгү баардык улуттардын өкүлдөрү кирген мунаса өкмөт түзүүнү талап кылып келет.
Касым Рахманкулов даярдаган макаланы тыңдадыңыздар. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Улуу Памирдеги ооган кыргыздар учурда абал туруктуу дегени менен Ооганстандын ири шаарларында жашаган кыргыздар Кыргызстанга кетүүнүн амалын издеп жатышканын айтышат. Алар Кыргызстандын Кабулдагы элчилигине документтерин тапшырганын, бирок 2 айдан бери күтүп жатышканын билдиришти. Эльвира Будачиева кепти улантат.
Ооганстанда кырдаал курчуганда айрым кыргыздар Тажикстанга кире качса, айрымдары кыргыз өкмөтүнө айрылып көчүрүп кетүүнү суранган. Кичи Памирде жашаган Хажи Сүтай учурда тоо башында абал туруктуу экенин, эл кыштын камын көрүп, кем каршын толуктап жүргөнүн азаттыкка билдирди.
Бизде абал туруктуу, айыл апа, тууган урук жакшыбыз. Тээ башта талиптер келип кетишкен, азыр келген жок. Учурда кышка тоют камдап, кыргыздар чөп жабыктабыз. Кудайга шүгүр, абал тынч.
Деди памирлик кыргыздардын бири. Деген менен Ооганстандын баш калаасы Кабулда жашаган айрым кыргыздар өлкөдөн чыгып кетүүнүн амалын таппай убара. Алар баш калаа Кабул талиптердин колуна өткөндөн кийин мамлекеттик кызматынан кол жууп, эми алардын бутасына кабылсак кантебиз деп кооптонуп турганын азаттыкка билдиришкен эле. Ооганстандын Мазари Шариф шаарынын тургуну өзүн Эмруллах деп тааныштырган кыргыз жигит Кыргызстанга виза алуу үчүн документтерин элчиликке тапшырганын, бирок жылыш жок экенин айтат.
Мен документтеримди топтоп Кыргызстандын Кабулдагы элчилигине 2 ай мурун тапшырган элем. Элчиликтин кызматкерлерине барып сураганымда алар сенин документтериң Кыргызстанга кеткен, күтүп турушуң керек деп айтышты. Кыргызстандан жооп келгенде гана жардам беребиз дешти. Азырынча эч жака кабар бербей күтүп турум дескертишти. Бирок учурда баарыңар билип тургандай эле кырдаал курч. Талиптер үйгө чейин келип текшерген күндөр болуп атат.
Дейт Эмруллах. Ал буга чейин Ооганстанда мамлекеттик кызматта иштегенин, мындан улам талиптердин тыкыр текшерүүсүнө кабылганын кошумчалады. Кыргызстандын Кабулдагы элчилигинен оогандык кыргыздардын виза алуу маселеси боюнча суроолорубузга жооп ала алган жокпуз. Кырдаал курчуганда ал өлкөдө жүргөн кыргызстандыктар мекенине жеткирилген. Августтун ортосунда Кыргызстандын Оогандагы элчилиги кадимки тартипте иштеп жатканы кабарланган. Ал эми Оогандагы Вахан аймагындагы Андемен айылында жашаган 350 чукул этносту кыргыз 13-14 июль күндөрү топтоп болуп Тажикстандын аймагына качып киришкен. Көп өтпөй расмий дүйшөмбү аларды артка кайтарган эле. Ооган кыргыздары бирикмесинин жетекчиси Бүнямин Токерден дал ошол боордоштордон ал акыбалын сурап кайрылганымда, алар эл аралык укукту билбегендиктен ушундай абалга кептелгенин, учурда Памирге кайтып барып өз тиричилигин кылып жатышканын кабарлады.
Анан өздөрүнүн ичинде эми эки бөлөң болуп калды, эл арасында тууган урук качкындар деп, кетпегендер менен кеткендер арасында бир мындай тарынчылык, бири бириге катташпаганда болуп калыптыр. Силер качкынсыңар, качтыңар деп, качкандар силер кошо келбедиңер, чогуу эмне болсок бирге болот элек дегендей кылып.
Дейт Токер. Ал ошондой эле ооган кыргыздары ал жерде туулуп, ал элдин тилин сүйлөп калганы менен абал курчуганда тарыхый мекенине кетейин деген тилеги күч алганын баса белгилейт.
Өзүнүн кыргыз деп атын кыргыз болгонун билет, бирок же тажиктин арасында же бир афгандын арасында чоңоюп же салты афганча же кийим ошондой болуп калган, бирок кыргыз болуп билген элдер ошол ата мекендин немеси бар, сагынычы бар, кетсе биз ушундай болдук, балдар ушундай болбосо, өлсө да калса да окуса да жетишсе да жакшы болсо жаман болсо да өз жериң өз элиң дегендей бир немелер бар, тилектери болотчу.
Дейт Токер. Оогандык кыргыздардын мындай изги тилегинин жөнү бар, анткени өткөн аптада казак бийлиги Кабулдан 35 оогандык казакты Алматага алып келди. Казакстан тышкы иштер министрлиги 35 кишиден сырткары 4 казакстандык, 1 кыргызстандык жана Казакстанда туруктуу жашаган 1 оогандык атайын борт менен учуп келгенин кабарлаган. Бул Талибан радикал тобу бийликке келгенден бери Оогандан Казакстанга келген алгачкы каттам болду. Нурсултан буга чейин Кабулдан өз жарандарын коопсуздукка байланыштуу чыгарып кеткен болчу. Ал эми Памир кыргыздары 1575-1930 жылдар аралыгында Ооганстанга туруктуу жашоого кеткен кыргыздардын тукуму. Алар катаал билим алуу менен ден соолукту чыңдоого шарты жок чоң жана кичи Памир тоолорун байырлайт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми аймактардан келген макала баяндар менен улантабыз. Аксы районундагы Аркыт токой чарбасынын балчылары Кара Суу айыл аймагына караштуу Миңбугу, Турдук, Кумбегел жайлоолорунан бал жыйнашат. Өткөн жылы бал жакшы топтолгон эмес, быйыл болсо алда канча кирешелүү болуп жатыптыр. Темага кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Бир жашык арыдан жакшы болгондорду алабыз, бир 10-15 айлантып 20 чейин айланткандар болот.
Аксынын Кызыл Көл айылынын тургуну 30 жаштагы Нурдөлөт Мамбеталиев балчылык менен алектенгенине 10 жылдан ашты. Нурдөлөттүн Түрдүк жайлоосунда 50 бал челеги бар. Жакшы болгон жылдары Нурдөлөт 1 тоннага чейин бал топтойт. Бул үй бүлөнүн жалгыз кирешелүү чакан бизнеси. Балчылыкты атасынан үйрөнгөн Нурдөлөт арынын мүнөзү, алардын тамак ашы жана жашоо шарттарына чейин диккат көңүл буруп турат. Арынын жаңы түрлөрүн өстүрүүгө дагы кызыгып жүрөт.
Буйруса жакшы, баардыгы жакшы. Кай жерде болбосун иштесе болот, өзүнүн өлкөсүндө иштеген бул жакшыраак киреше булактары бар. Айырлар сортторго бөлүнөт. Бул айырынын сорту Горный Карника деп айтылат. Иштегени жакшы, жоош, чакпайт.
Нурдөлөттүн бул конушуна автоо, машина барбайт. Айылдан жалгыз таман жол менен ат эшекчен 9-10 саатта жетишет. Бирок ошол татаал жолдун дагы өзүнчө ырахаты бар, дейт балчы.
Толуу район машина келе албайт, только улоо менен жүрөбүз, ат эшектер менен. Азыр каски кылып аткан учурубуз. Буйруса алган аселибиз жакшы эле, жаман эмес.
Түрдүк жайлоосунда аба таза, суусу тунук. Ага жараша алынган балдын дагы сапаты чөлкөмдөгүлөрдөн эң сапаттуу деп эсептелинет. Нурдөлөт Мамбеталиевдин айтымында жакшы болгон жылдары бир челектен 30 килограммга чейин бал алат. Өткөн жылы болбой калган, быйыл челегине 10-20 килограммга чейин бал алып жаткан экен.
Былтыркыларга салыштырмалуу бир аз дурузураак, погодага байланыштуу болот көбүнчө. Куда каласа жакшы эле бир 10-10 айланып калат. Мен үй бүлөмү бүт бардыгын эле ушул эле тиричилик менен багабыз. Ушул убакка чейин деле багып келген ата бабаларыбыз. Азырга чейин деле ишибиз ушул.
Арылар күндүзү гүлдөрдөн ташып келген ширени түнү бою суудан тазалайт. Себеби ширенин 10% гана кант же бал болот. Ал эми балчынын милдети арылардын муктаждыгын кылдат күз салып, эгер зарыл болсо тамактандырып туруу. Оорун тар болсо арыларды көбөйтүү үчүн бөлүү абзел. Ал эми арылардын үй бүлөсүн көбөйүүсү үчүн атайын шарт түзүү керек. Нурдөлөт Мамбеталиевке жардамга келген Умарбек Дүшаналиевдин дагы айылда 20 бал челеги бар экен. Алдагы келерки жылы Түрдүк жайлоосуна бал челектерин алып келүүнү ойлоп жатат.
Айылдагы айрыдан жайлоодогу айрынын тапкан айрынын асели көп экен. Бул жерде бүгүн көрүп 15-тен 10-дон жогору айланып калат го. Погода жакшы болду, бир жылда 50 килограмм киреше кылат бир семья айра. Ушул жака кызыгып, куда каласа ушул жака азел айра алып келемин. Россия тияка бияка шаарга иштегиче ушундай кызак кирешени табабыз.
Нурдөлөт сыяктуу бал кармаган бул жайлоодо жүздөгөн балчылар бар. Алар жыл сайын топтолуп, өздөрүнчө балчелек майрамын өткөрүп турушат. Биз барган күнү дал ушул майрам өтүп жаткан экен. Кумбел жайлоосунда жыйналган балчылар тажрыйба алмашып, спорттук оюндарды өткөрүп, чер жазып алышат. Токой чарба кызматкерлери балчылардан жылына 1 бал челектен 5 килодон бал алат. Жылда балчылар арынын жаңы сортторун көбөйтүп, мол бал алганды өздөштүрүп жатышат, дейт. Аркыт токой чарбасынын кызматкери Калыбек Нуралиев. Токой чарба менен балчылардын ортосунда келишим түзүлгөн.
Өзү жыл башынан келишим түзүлөт ар бир айрычы менен директордун ортосунда. Анан бул 5 киледен план беришет да. Качышы жана көчүрө турган арылар жок бул жерде. Муну транспорт жетпеген алыскы жайлоолордо да бал негизинен таза бизде. Экологический таза болуп эсептелинет. Дары деле, дары дармек деле кошулбайт. Бир көзү кант артып келиш деле. Бул азыл экимге турбай турган нерсе да. 53 айрычы бар токой чарба боюнча. Новорусский деп мурун келип аткан. Анан азыр Карпат кошулду. Карпат, Бакбас, негизинен ушу Бакбас менен Карпат азыр аралашып, канын жаңыртып, элдер өздөрү кызыгышып, баягы жакшы түшүнүп алыш үчүн ошолорду кылышып атат да.
Аркыт токой чарбасында жалпы 884 бал челек бар. Ар бир бал челектен токой чарба 5 килодон бал алат. Токой чарбанын арычылары Турдук, Кумбел, Кара Камыш, Миңбугу жайлоолоруна чейинки аймактарда жайгашкан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 14-сентябрдагы кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып жатат. Техникалык тейлөөдө Даниил Муратов болду. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 14-сентябрдагы кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду улантабыз. Алдыдагы жарым саатта жазуучу жана публицист Олжобай Шакир транскендер уулунун жашоосун чагылдырган Адам Плюс деген повесть жазды.
Же болбосо баласы 30-40га жетип калса, качан келиндин колунан чай ичебиз дегендин баары кумсалар үчүн абдан чочуло, мындай өздөрү кабыл ала албайт да.
Нарында кыз келиндердин коомдогу, саясаттагы орду жана аймактарды өнүктүрүүгө кошкон салымы өңдүү маселелерди талкуулаган лидер аялдардын курултайын өткөрүштү.
Жалгыз кишинин колунан эч нерсе келе албайт, биригип алып өкмөткө чейин айтып үнүмүздү жеткирип дегендей көптөгөн маселелерди чечебиз. Мына буга чейин да 22 жыл болду иштеп келатканыбызга, жалпылап кат жазып дегендей, жалпылап чуркап дегендей.
Ушул баяндарды толук сунуштайбыз, биз менен болуңуз. Азыр ушул тапка алынган жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ууганстанга жардам катары 1 миллиард доллар бөлүнөрүн Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерриш 13-сентябрда донорлордун эл аралык конференциясынын жыйынтыгында билдирди. Женевада өткөн конференцияда сүйлөп жатып, ал согуштан жана кургакчылыктан жапа чегип турган Ууганстанга жардам берүү үчүн кол сунууга чакырды. Ондогон жылдардан берки согуштан, жабыркоодон жана коопсуз тынч жашоонун жоктугунан уугандыктар азыр эң оор күндөрдү баштан өткөрүүдө, деди баш катчы 40га жакын өлкөнүн өкүлү катышкан жыйында. Жыйынга катышкан өлкөлөрдүн көбү жардам берүүгө даяр экенин, бирок жалаң эркектерден жана согушкерлерден турган талип өкмөтүнө толук ишеним болбой жатканын билдиришти. Алар талибандан адам укуктарынын сакталышына кепилдик талап кылышты. Антони Гутерриш ууган элине гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн талип өкмөтү менен кызматташпай коюу мүмкүн эмес деген белгиледи. АКШ Ооганстандын келечеги боюнча ролун аныктоо үчүн жакынкы арада Пакистанга карата мамилесин карап чыгат. Бул тууралуу 13-сентябрда Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен билдирди. Биз Пакистан соңку 20 жыл ичинде кандай роль ойногонун карап чыгып, өзүбүздүн да жакынкы жылдарга карата багытыбызды аныктайбыз, деди ал Женевада Ооганстанга жардам көрсөтүү боюнча эл аралык конференцияда. Блинкен Өкүлдөр палатасынын тышкы иштер боюнча комитетинде сүйлөп жатып, Пакистандын кызыкчылыктары арасында Кошмо Штаттардын кызыкчылыктарына дал келбегендери бар экендигин айткан болчу. Парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдан катышууну каалагандар борбордук шайлоо комиссиясына арызын бере баштады. 13-сентябрга карата борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, өзүн өзү көрсөткөн Арсланбек Малиевтен, Акылбек Сариевтен жана Атамша Дурсуновтон арыз түштү. 28 ноябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөт. Шайлоого бир мандаттуу округдан катышуу ниетин билдиргендерден арыздар 13 октябрга чейин кабыл алынат. Бирдиктүү округдан катышуу ниетин 75 партия билдирген. Алардын канча каттоодон өтүп шайлоого катышары азырынча анык боло элек. Койташ окуясы боюнча дээрлик 5 айдан бери токтоп турган сот 20-сентябрда уланмай болду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ден соолугун текшерүү үчүн дайындалган соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыгып, сот отуруму 13-сентябрга белгиленген, бирок судья Азирет Медеров ооруп калганына байланыштуу кийинки аптага калтырылганын Атамбаевдин тарапташтары билдиришти. Немис канцлери Ангела Меркель 6 Батыш Балкан өлкөсүнүн Европа биримдигинин катарына кирүүсү Германиянын максаттарынын бири экенин, бирок ал мамлекеттер биримдикке бирикмеге мүчө болуу үчүн узак жолдон өтүшү керектигин айтты. Мындай пикирин ал 13-сентябрда Белградда Сербиянын президенти Александр Вучич менен жолугушуудан кийинки пресс конференцияда билдирди. Германиянын өкмөт башчысы катары кызматы жыйынтыкталып жаткан Меркелдин иш сапары бүгүн 14-сентябрда коңшу Сербияда уланат. Кыргызстан менен Орусия бул күндөрү маңзаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөштө пилотсуз учуучу аппараттарды колдонуу боюнча биргелешкен машыгуу өткөрүүдө. Ысык көлдө 13-сентябрда башталган машыгуу 17-сентябрда жыйынтыктанарын Кыргызстандын ички иштер министрлиги билдирди. Эки өлкөнүн тийиштүү кызматкерлери кылмышкерлерди жана дайынсыз жоголгондорду издөө, АПИМ өсүүчү жерлерди аныктоо жана башка багыттар боюнча учкучсуз учуучу каражаттарды колдонуу боюнча машыгып жатышат. Кыргызстанда социалдык тигүү цехтерин ачууга багытталган кыргыз айыл текстиль долбоору ишке ашырыла баштады. Долбоордун максаты айылда жумушсуз отургандарга жардам берүү экенин 13-сентябрда Азаттык радиосуна экономист Элдар Абакиров билдирди.
Кыргызстан жараны катары, экономист катары ушул миграция маселесин кантип чечебиз? Көп балдар энеси жок чоңоюп калып атат. Мээри менин убагымда көрбөй. Айылда жумушсуздук. Ошол эле кезде көп аялдар үйүндө отуруп убакыты бар, жумушу жок. Мен ошол маселени чечүү максатында бир топ форумдарга катышсам, Россияда көптөгөн заказдар бар экен. Алар тигүүчүлөр жетишпей атыптыр. Бизде Бишкекте туруктуу тигүүчүлөрдү да табыш кыйын экен.
Деп билдирди Элдар Абакиров. Кыргыз айыл текстиль бренди катары иштей турган алгачкы тигүү цехи Чүйдүн Гегети айылында ачылды. Айыл өкмөтү имарат бөлүп электр жарыгын тартып берди. Бишкектен Гегети тарапка каттаган жүргүнчү тейлөөчү кичи автобустар кездемелерди жана даяр продукцияны бекер ала кетип ташуу жагынан жардам берип жатышат. Азыр жабдык топтоо тигүүчүлөрдүн кесиптик деңгээлин жогорулатуу иши жүрүүдө. Бишкекте муниципалдык мектептерде окуучулардын саны нормадан 2-3 эсе көп болууда. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Шаар башкармалыгынын маалыматына караганда 75 000 балага эсептелген орто мектептерде 170 000 бала билим алууда. Эртең 15-сентябрда Кыргызстандын бардык мектептери кадимки тартипте иштөөгө өтөт. Бүгүн 14-сентябрда Бишкекте Кыргызстан кыска метраждуу тасмалар өлкөсү деп аталган эл аралык кинофестивалдын ачылышы өтөт. 10-чу жолу уюштурулуп жаткан иш чара мурдагы союздук республикалардын киночуларын чогултат. Бул жолу ага жалпысына 500 ашуун тасма талапкер катары көрсөтүлүп, эл аралык сынакка 14 ал эми улуттук сынакка 12 тандалып алынган. Эл аралык сынакта Кыргызстандан режиссер Айкөл Нурланбек уулунун Мээрим деп аталган тасмасы көрсөтүлөт. Фестиваль 17-сентябрда жыйынтыкталып, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылат.
Рахмат сизге. Кабарлардын толук топтому ООДон чыккан макала, баяндар, сүрөт, видеолор Азаттык орг сайтында жайгаштырылган. Улан баш багып таанышып турсаңыз болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Жазуучу жана публицист Олжобай Шакиров трансгендер уулунун жашоосун чагылдырган Адам плюс деген повесть жазды. Ал жакында көп китеп болуп чыкканы турат. Чыгырма автордун трансгендер уулунун тагдыры аркылуу ЛГБТ чөйрөсүнүн өкүлдөрүнүн жашоодогу түйшүгүн чагылдырат. Бул эмгек ушул темада жазылган кыргыз адабиятындагы алгачкы көрүкөм чыгарма. Олжобай Шакир жана анын уулу чыгарманын негизги каарманы Алик Ачыктайм подкастында конок болушту. Маекти Санжар Эралиев сунуш кылат.
Ачыктайм подкасты.
Ачыктайм подкасты.
Бул Ачыктайм подкасты. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Адам плюс аталышындагы бул повест автордун өз жашоосундагы трансгендер уулунун тагдыры жана ЛГБТ чөйрөсүнүн өкүлдөрү кабылган оор тагдырларды чагылдырат. Бул эмгек ушул темада жазылган кыргыз адабиятындагы алгачкы көркөм чыгарма. Анда биз маекти баштайбыз. Олжобай агай, алгачкы суроом сизге. Повест жазууга, аны китеп кылып чыгарууга, деги уулуңуздун трансгендер экенин ачык айтып чыгууга сизди эмне түрттү?
Бул суроо мага көп берилди да, туугандар арасында дагы. Эмне үчүн уулуңду ачык айтып чыктың да коомго депчи, эмне кереги бар? Ал эмес, Алике айткандар болуптур, сен атаң өзүн пиар кылыш үчүн ушуну кылып атат депчи. Абдан таң калдым да, мындай коомдогу бул, мен көп маселелерди булардыкы менен аралашып көргөндөн кийинчи эмне үчүн ачык чыгууга мен тобокел салган жокмун. Мен деле ийнимде эки башым жок да, бирөө башымды алышы мүмкүн, тилиңди кесем деши мүмкүн. Анан ар кандай жаманаттын нерсе менен да жазып жүрүштү да, бул Олжобай деген гей, бул деген баласы мындай, бул деген Западтан акча алган депчи. Мен ачык чыккан себебим бул коомдогу ушул нерсени биз жумшартууга аракет кылуу. Канчага чейин булар жанын кыйып алыш керек? Биз маселен суицид маселесин кээде түшүнбөй эле калып атпайбы? Эң бакубат үй бүлөдө, бактылуу үй бүлөдө жүргөн уул кыздар деле асынып өлүп алып атат, жанын кыйып алып атат да. Мүмкүн ошо ата энелерден, мугалимдер тараптан туура эмес мамиле болуп калат да. Анан булардын арасындагы аябай кыйналып азап чеккен, үйүнөн чыгарып салган ата энелердин балдарынын канчасын көрдүк. Моолордон күрөө тамырдан тамтык калган эмес да, жанын куюп аракет кылган, өзүн өзү кескилеген, тырыйып моунтуп жүрөт. Анан түбөнө бооруна кучактап алып ыйлайт да кээсечи, мен ата энем үчүн кабыл албай жүрөт, айта албай жүрөм. Анын себеби бой жеткен сайын, ай кызым сен турмушка чыкпайсыңбы дейт. Анан ага дайыма психологиялык моралдык жактан орто, же болбосо баласы 30-40 жетип калса качан келиндин колунан чай ичесиз дегендин баары кумсалар үчүн абдан чочуро, мындай өздөрү кабыл ала албайт да. Ата энеси алар дискомфорт болот ата эненин алдындачы, эмне үчүн ушул жашка келип үйлөнбөйсүң аны муну дегенчи. Биз анан ушуларды коомдо жектеп аткандан улам буларга болгон түшүнүктү калыптандыруу үчүн могу повестти жаздым да. Себеби адам жашоомдогу драманы ошол элге жеткиргеним көбүрөөк таасир этеби дедим. Себеби публицистикалык макала менен чектелип койгондо дагы ал бир эл баарын толук чечпенеп бере албайсың да психологиялык жагдайларынчы.
Коом кандай кабыл алат деген чочулоо болгон жокпу? Эмнелерге даярсыз деген?
Мен баарына даярмын бул жагынанчы. Баягы рухий жоопкерчилик, себеби адам башынан эң оор тагдырды көтөрүп өткөндөн кийинчи бул нерсе артыңда калган нерсе жеңил болуп калат экен да. Мен жазып атканда чочулоом болгон жок, ал эмес айликте чочуладым. Мендечи ата китеп чыккандан кийин бир ар кандай резонанстар болушу мүмкүн аны муну деп же адабият же сүрөткер ал миссияны аткарбаса ким аткарат? Кетме чаап жүргөн кишиби, же мал кайтарып жүргөн кишиби, же базарда отурган кишиби? Бул адабияттын миссиясы да. Адабияттын бирден бир искусствонун, адабияттын көркөм өнөрдүн бир артыкчылыгы коомдун бир көзүн ачууда. Адамзат тарыхында сүрөтчүлөр, илимпоздор, тарыхчыларды, жаратмандарды бир албетте коом жектеп келген. Себеби Жан Жак Руссонун тагдырында деле, же болбосо Ден Дидрон китептерин өрттөшүп далай саясий куугунтукка кабылган, ошол эле Омар Хайямдыкы делечи. Керек болсо кээде мен ушул чыгарманы жазып атканда дагы эксперттер аркылуу түшүндүм кээ бир жерлерден автордук мен сабатсыздыгымдычы. Себеби терминди колдонууга келгенде мындай дискриминация кыла турган жагдайлар болуп калат да. Мен демек мен деле жеткиликтүү деңгээлде бул маселени түшүнбөйм да. Мен окурманга жеткирейин дегеним, мен момундай кенедейинен баламдын чоңоюп өскөндөгү процесстерин эле чагылдырууга аракет кылдым да. Ошондогу дагы баягы айрым гана учурларчы, кээ бир учурлар болду таптакыр эле мындай өзүңдү өзүң жеп койгон күндөрчү.
Терминдерди колдонуудагы катачылыктар жөнүндө сүйлөдүңүз. Азыр жаныбызда уулуңуз Аликте отурат. Алик, мен алдын ала айтып коеюн, чынында ЛГБТ коомчулугуна байланышкан терминдерди колдонууда мен ката кетиришим мүмкүн, балким коомдогу стереотиптик ойлордун жетегинен улам айтайын деген сөзүмдү туура эмес жеткирип алышым да ыктымал. Ошондуктан алдын ала кечирим сурайм эгер терминдерди туура эмес колдонсо.
Жок, тескерисинче журналист менен респонденттин ортосунда ошондой нерсени түз эфир аркылуу деле түзөп кетүүгө аракет кылган жакса, себеби бул сенин катачылыгың эмес да. Себеби биз коом буга эми келип атабыз да мындай түшүнүктөргөчү. Анан журналисттер, кесиптештер арасында мындайга осол мамиле кылгандар көп болуп калып атат да. Осол мамиле кылгысы келбейт, бирок байкоосунан чыгып кетет да. Маселе менде эле ошо уулум трансгендер болгону менен кээ бир нерсени мен да байкабай уулума айтып алышы мүмкүн да. А бирок менин балам ал жагына көп жагынан көзүмдү ачты да.
Эми суроом уулуңузга. Алик, сиз бул дүйнөгө биологиялык жактан кыз болуп төрөлгөнсүз, бирок дайыма өзүңүздү эркек сезгенсиз. Чыгарма сиз тууралуу жазылган, китеп чыккандан соң аны көпчүлүк окуйт. Кыргыз коомунда ЛГБТ коомчулугуна агрессивдүү маанай бар экенин билесиз. Бул теманы түшүнүү менен кабыл алган толеранттуу катмар аз менимче. Сезимдериңиз кандай азыр?
Эми чочулоолор болду, бар дагы эле. Эмне боюнча? Биринчиден эми кайсыл эле бала өзүнүн ата энеси үчүн коркпосун, жашоосу үчүн. Албетте мен атам ушинтип ачык коомго чыкканы мен үчүн коркум жаратат. Эми кайсыл эле эми бала өзүн сүйгөн ата энесине коркпосун, жашоосун айчы. Ошол эң биринчи коркунуч. Анан экинчиси бул коомдо агрессия жаратчу убакыттар ошолор мени коркутат да. Коомдо бул китеп аябай трансгендер адамдардын ата энелери кабыл албайткан жана жакын адамдары ошолор үчүн чоң мындай айтканда жардам болот деп ойлойм кабыл алууга. Анткени эми адамдын жашоосу өзү назик аябай. Ошон үчүн трансгендер адамдарды коомдо ушул китеп менен абдан чоң поддержка болот деп ойлойм. Анткени
биз мооракини бергенге аракет кылдым. Ата энелер көп учурда балдары менен бир достук көпүрө кура албаганынча, мен деле балдарымды кенедейинен мындай аябай ымандай сырыбызды төгүшүп эле чоңойгондой болгонмун. Бирок ошентсе деле балдарымды канчалык эркин чоңойтом дегенде деле биздики баягы же улуттук бир генибиздеби же кандай экенин түшүнбөйм да. Ушугачы кийин бул уулумду да айттым да, ой ушу кенедейиңе мага айтып койбойт беле дедим, кенедей жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата мен сизден корктум дейт да. Өзүңүздүн чөйрөңүздөн атты башты болуп жүрсөңүз анан бир жаман аттыга калат деп сиздин эмеңизден чочуладым дейт да. Анан адамдын эң азабы аң сезимдүү түрдө баягы жек көрүү сезимди жаратканга мамилеси да. Маселен алик менен кийин сүйлөшүп экөө сырдашканда айтып атпайбы, ата мен ошонун баарын аң сезимдүү кылдым дейт да, сиз мени үйдөн кубалап чыкканга жеткирейин дедим депчи. Мунун баары мага оор болду убагындачы. Себеби бул жерде драматизм да, мындай айтканда кээде Шекспирдин трагедиясындагы спектакльдерден көрөсүң да, а бирок ошол турмушта анын артында эмне катылып жатканын, ошол конфликттин артында эмне катылып жатканын кийин түшүнгөнүң ушунчалык оор да. Баягы убагында балаң кеч келет, кээде ичип келген күндөрү болду, тилдеп жүрдүм да, жөн элечи ызыгылтып элечи, сен кыз бала болсоң айланайын, мен сени эмнеге чоңойтум эле, ушуга алып келдим беле десең, бул менден баягы унчукпай өч алып жүргөндөй мамилеси болду да магачы. Анан дагы кабыл ала албаганым, мен сиздин кызыңыз эмесмин дегендечи, ырааматыл капасына шек кетти да. Мүмкүн мураска айтып кеткен, мен сенден башкадан төрөдүм деген нерсебиди, бул кандай депчи. А көрсө анын артында катылып жаткан толтура өзүнүн ички маселеси бар экен да. Анан биз көп учурда түз мааниде кабыл алабыз да, балдардын кыйытканын, же болбосо биз, эгер мен кыраакы ата болсом эртерээк эле байкамакмын да, мурда баягы чачын кырктырганы, жүргөн манералары, же болбосо кийим тандоого келгенде конфликттерден, мен эгер ушундан түшүнүгүм болсо мен мамилени жумшартмакмын да, талабымды жумшартмакмын булгачы.
Жана китептин чыгарманын негизги бөлүгү психологиялык оор учурлар сүрөттөлгөн эмеспи? Дээрлик 80% ушул сизге ачылганга чейинки учур болду да китептин. Азыр кандай?
Азыр Кудайга шүгүр, азыр мындан биздин үйдө эң маанай ачык жүргөн баарыбыздан, баягы үйдө ар ким кабакка шолот да, аликтен андайды көрбөйсүң да. Себеби амурда үйдөгү эң катаал мүнөз ушуну болчу да, баарыбыз мунун көзүн агы менен айланып, жөн эле мен муну алдап салайм, сен үйдүн королевасысың, антип мынтесиң депчи, анын нерсеңе соорото албайсың да. Кандай көзүн агы менен айланба, мунун мүнөзү баарыбызга мындай ыштык болуп калган да. Тиги келинчегиме деле, балдарга деле баягы мурдун учу менен бир тийип кылт эткен нерседен эле болду, комнатасын бекинип алат, кирсең эмне киресиңер дейт. Бир анан ошонун баары сени мындай чайнайт да, жөн эле жүрөгүңдү таарыйт, эмне мынтип эле бергисиз эле өзүнө өзү кулпуланып алды депчи.
Ачык тайм подкасты. Ачык тайм подкасты.
Улжубай агай, сиз Кыргызстанда баласы трансгендер экенин ачык айтып чыккан жана аны колдогон алгачкы атасыз десем туура болсо керек. Буга чейин мен сиз менен сүйлөшкөндө айткан элеңиз, уулу гей болсо же кызы лесбиянка болсо, трансгендер болсо үйдөн кууп жиберген ата энелер көп депчи. ЛГБТ коомчулугундагы айрым кыздар, жигиттер коомдун жана туугандарынын ушундай жек көрүүсүнөн, кабыл албоосунан улам депрессияга кабылып, айрымдары маңзатка берилип кеткен, айрымдары өз жанын кыйганын деле айткансыз. Демек ата эненин туугандардын басымы, кабыл албоосу, ага кошулташыл коомдун агрессиясы адамдын тагдырын талкалап солутуп атат десек болот. Сиз балаңыз жөнүндө ачык айтып чыккандан кийин, мисалы сизге кайрылгандар болдубу, менин балам да ЛГБТ коомчулугунан деп, балким балдар өзү кайрылгандыр?
өздүк куржунума катча жашат да кээде баягы мындай айтканда чочулайсың, мүмкүн көбүсү жөн бир провокация кылышы мүмкүн да, айрымдарынан сактанасың мамиледенчи, себеби сизди түшүнөт деп ойлойм ушул темада деп анан мага жазышат да. Анан андайдан сактанып бир экөөнү айликтин өзү менен тааныштырдым, тиги мүмкүн ушуга жардам керектер, бир консультация керектер анымын депчи. Анан болбой эле мага көп кайрыла беришет да, мен баягы азаттыкка адегенде документалдык түрдө тартып чыкканыңарда, анан мен бул темада көбүрөөк жаза баштаганда кээси ушинтип да жазды да, мындай Олжобай Шакирге бул батыштан чоң акча келип, анан ушул кантип эми ушундай нерсеге өзүңдүн балаңдын тагдырыңды ошол бир акча баалуулукпу же кара чечекей балаңбы да, кээ бир ушундай деңгээлге чейин божомолдошот да. Демек буларга акча келет, акча берет, анан булар ушун үчүн депчи. Анан булардын арасында да провокаторлор абдан көп экен да, баягы качкын статусун алыш үчүн, себеби ал четке оңой жол менен чыгып кетиш үчүн ошол элден бир таяк жеп антип минтиккиси келет да, анан буларды мокочодой көргөзгөн атайын провокаторлор да толтура да. Ошон үчүн булар менен дагы булардын чөйрөсүнөн жамынган ЛГБТлардан да сактаныш керек да, жөн эле өзүн ЛГБТ өкүлү катары көргөзөт, ал коомго терс жагынан көргөзөт, муну ошол ультра улутчулдар да толук жазашы ыктымал да.
Эми трансгендер дегенге кыскача түшүндүрмө берели. Трансгендер бул адамдын гендердик иденттүүлүгү, тагыраагы туулгандагы жынысы менен өзүнүн сезимдеринин карама каршылыгы. Мисалы, алик бул дүйнөгө аялдын жынысы менен төрөлгөн, бирок ал эч качан өзүн аял кыз катары сезген эмес. Ал өзүн эркек деп кабыл алган. Мындан улам ал үй бүлөсүнө баарын ачык айтып, азыркы жетишкен медицинанын шартында эркекке трансформация болду. Бул Ачык Тайм подкасты болду. Бүгүн биз жазуучу жана публицист Олжобай Шакирдин жаңы чыгармасы «Адам плюс» повести жөнүндө сүйлөштүк. Студияда чыгарманын каарманы Алик да болуп, ЛГБТ коомчулугу жана аларга карата мамиле жөнүндө сүйлөп берди. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Сиз Азаттык радиосунун 14-сентябрдагы кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Кыргызстандагы лидер аялдардын курултайы 13-сентябрда Нарын шаарында уланды. Ага облус аймагынан 100 аял чогулуп, кыз келиндердин коомдогу, саясаттагы орду жана аймактарды өнүктүрүүгө кошкон салымы өңдүү маселелери көтөрүлдү. Курултайга парламент депутаттары, коомдук иштеги аял активисттер да катышты. Аялдардын тилектештигин көздөгөн иш чара тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров Азаттык радиосунун аял зат түрмөгүнөн айтып берет.
Нарында өткөн эгемен өлкөнүн элеттик лидер аялдары аталышындагы курултайда кыз келиндер кабылган көйгөйлөр көтөрүлдү. Иш чарага облустагы ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү, жергиликтүү кеңештин аял депутаттары, кризистик борбордун кызматкерлери жана жарандык активисттер чакырылган. Делегаттардын ар бири өзү аралашкан тармактагы маселелерди айтышты. Нарын районунун аймагында иш жүргүзгөн Күн чырагы кайрымдуулук фондунун жетекчиси Жакеева Шакен майыптыгы бар аялдардын чечилбеген маселелерине токтолду.
Жалгыз кишинин колунан эч нерсе келе албайт, биригип алып өкмөткө чейин айтып үнүбүздү жеткирип дегендей көптөгөн маселелерди чечебиз. Мына буга чейин да 22 жыл болду иштеп келатканыбызга, жалпылап кат жазып дегендей, жалпылап чуркап дегендей ушундай майыптарга тамсалып берип, башка жагынан да жардам көрсөтүп, мисалы үчүн көлгө бара албаган, эс ала албаган, жыл албаган балдарды көлдөн бери эс алдырып көрсөтүп, ташрабатка чейин барып тиги ар кандай жана проектилер келет, аларга жазып баскынын тургой катыша деп ошону кайра улантып иштеп ушундай аракет кылып кеткенде эле майыптарыбыз бар.
Нарын шаарындагы теңдеш кризистик борборунун жетекчиси Света Саякбаева болсо, аялдар кабылган зордук зомбулук күндөн күнгө көбөйүп жаткандыгын белгилейт. Маселен, быйыл жыл башынан бери 700 чукул кыз келин кризистик борбордон жардам сурап кайрылган. Саякбаева элеттен лидер аялдар суурулуп чыкса, аялдардын укугу тебеленбейт деп буларды айтты.
Бул проблеманы бир эле курултай менен чечилбейт. Бул проблеманы ошо массалык маалыматтар, массалык маалымат каражаттары аркылуу пат-паттан чагылдырып керек болсо жанагы мисалы үчүн Түркияны, Америкадагы жана Норвегиядагы, Германиядагы болгон тиги нормаларды айтып кетти. Мына ошондой нормаларда бизге кирсе, балким зомбулук бир канча бир процент азаят деп ойлойм да.
Бул иш чараны парламенттеги аялдар укугу жана гендердик зомбулукту алдын алуу боюнча кеңеш депутат аялдар форум менен бирге уюштурган. Курултай өлкөдө жүрүп жаткан социалдык, экономикалык жана саясий өзгөрүүлөр, пандемия шартында аялдар кыймылынын коомдогу оордун жана ролун анализдөө максатын көздөйт. Расмий статистика боюнча Кыргызстанда аялдар 6.5 миллион калктын 50% ашыгын түзөт. Аялдардын 64% айыл жергесинде жашайт. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге соңку шайлоодо мыйзамга ылайык кыз келиндерге 30% квота берилген. Анын негизинде айылдык депутат кыз келиндердин саны 9%дан 30%га чейин көбөйгөн. Ат Башы районунун Кара Коюн айылдык кеңешинин депутаты 30 жаштагы Бегимжан Молдобаева лидер аялдарынын курултайында жергиликтүү кеңештеги аял депутаттар кабылган маселеге токтолду. Ал аялдарга болгон элдин мамилеси, көз карашы жакшы эместигин айтып, аны мындайча түшүндүрдү.
Аял кишиге туруштук бериши кыйын эле экен, анан бирок эң негизгиси баягы адамкерчилик менен эле жеңсе болот экен. Аны мен мындай кылдым, өзүмдүн платформамды, программамды жазып алып, анан эми айыл кичирээк эле да, кичинекей болгону менен ар бир үйгө кирип, өзүм программам менен тааныштырып, өзүм менен тааныштырып, анан кийин айтып чыктым. Ошентип тааныштыргандан кийин анан элдер билишти окшойт, анан кийин ошону менен өтүп кеттим.
Бегимжан быйыл жазда өткөн жергиликтүү кеңештин шайлоосунда аялдарга бөлүнгөн 30% квотанын эсебинен депутат болуп шайланып келген. Айылда 3 аял талапкер чыгып, баары босого чектен өтө алышкан. Ошентсе да үгүт иштеринде, андан кийинки чогулуш сессияларда аялдарга тоскоолдук болорун жон териси менен сезип, андан арылуунун жолун издеп жүрөт. Азыр ал айыл өкмөттө коомдук угууларды уюштуруп, мектеп бала бакчадагы көйгөйлөрдү активдүү көтөрүп жүргөн депутат катары таанылып алган. Курултайга катышкан Жогорку Кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева жергиликтүү кеңештердеги аялдардын орду тууралуу буларды айтты.
Бул партиялык тизмелер боюнча кирген күндө дагы Ошто болгон окуяны байкадыңыз го. Атажурт Кыргызстан, Биздин Кыргызстан деген эки партия бүт айымдарды, айымдар ушул мандатка ээ болбош үчүн бүт айымдарды чыгарып салды тизмеден. Ошондой коркунучтар да бар бул жолу. Биздин коомчулукта айымдардын орду бир аз мындай артка мындай басып баратат да. Эмне үчүн? Анткени аялдын там иши идишаяк, үй бүлө, балдар, сөзсүз түрдө аялдар сөзсүз түрдө үй бүлөсүн да багыш керек, бирок баардыгына өлгүрүп, баардыгына жетишсек болот. Андай касиет бир гана айымдарда бар.
Ошентсе да күздө өтчү парламенттик шайлоодон кийин бир мандаттуу округдардан аялдар шайланып келиши күмөн деген чочулоолор бар. Саясатчылар бул көрүнүштү парламентте аялдарга байланышкан маселелер көтөрүлбөй калышы мүмкүн экендигин белгилешет. Нарында өткөн курултайга катышкан Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Айнуру Алтыбаева муну мындайча чечмеледи.
90 мандаттын ичинде 36 мандат бул бир мандаттуу мажоритардык система боюнча, 54 бул партиялык пропорциональный система боюнча. Эми башынан эле сразу айткым келет, бул мажоритардык системада болгон Кыргызстанда, бул Жогорку Кеңештин 3-чакырылышта тилекке каршы бул система, эми мынтип айтабыз, недружелюбная аялдарга. Анткени бул система боюнча жалаң эле баягы капчыктуу жигиттер келет экен. Мына 3-чакырылышта да ушу бир мандаттуу мажоритардык система менен 3-чакырылышта бир да депутат айым жок болчу. А бул жерде дагы так айтыш керек, Жогорку Кеңештин парламенттик негизги парламенттин мындай табигый функциясы, полномочиясы бул өкүлчүлүк функция. Өкүлчүлүк функция. Ошон үчүн ар бир ушул коомдо болгон топтордун өкүлдөрү келиши керек деген бул парламенттин табияты. Ошон үчүн баягы Кыргызстанда 53% ушу айымдар түзөт. Аялдар жана кыздар, ошон үчүн алардын өкүлү да болушу зарыл деп эсептейбиз. Мына 3-чакырылышты кайра айтып кетейин, 3-чакырылышта бир да депутат айым жок болчу.
курултайдын уюштуруучусу жарандык активист Мунара Калиева аялдардын курултай жемишин берет деп ишенип турат.
Негизинен уюмдар ар тараптуу болуп өзүнчө бөлүнүп эле ар ким өзү иштеп көнүп калышкан да. Азыр эми жок дегенде ким кайсы тармакта иштеп атат, канча уюм болду, биригүүгө кичине аянтча болду да, ийнисин ошон. Анда мына азыр жанталашып бири биринин телефондору менен алышып, өзлөрүн бири биринин электронный почталары менен алып эртең байланышалы, менде дагы бул бар болчу, анда чогу чыгалы, чогу баралы деп. Жок дегенде аялдар 2 жылдан бери бири биринин көзүн көрүп, эми сен деле ушул тармакта иштей турасың, анда мен деле та, анда менде бул бар, сенде бул бар деп уже алмашып маалымат менен алмаша башташты да.
Бул курултай өткөн айда Чүй облусунда башталып Ош шаарында уланган. Быйылкы бул иш чара Нарын шаарында өткөрүлгөн боюнча жыйынтыкталат. Уюштуруучулардын айтымында курултайдын соңунда резолюция кабыл алынып, өлкө жетекчилигине гендердик теңчиликке жетишүү, аялдар лидерлигин өнүктүрүү үчүн татыктуу шарт түзүү боюнча реалдуу кадамдарды жасоого кадам ташталат. Ошондой эле өкмөткө, жогорку кеңешке сунуштар даярдалат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Мен Жеңиш Айдаров болдум.